Solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Ale ba, aurrera segitze aldera prest daukagu. Propio esateran ninduan ez uste dut elkarrizketaren bat egin duela gure lankide den Mieltxok, aurretik hor 9:30 eta 10:00 bitartean, baina bai lehendabiziko elkarrizketa propio aspaldiko lagun bat ona ekarrita edo ekarrarazita horrelako zerbait. Isabel Izazelaia, da bera gaur Ilaestiko kudeatzaileetariko bat eta zenbat garako kidea gaur bera gonbidatu dugu, eta kaferik ordeindu gabe etorri zaigu ganera. Isabel, egunon.
Bai, egunon, zeuri ere, eta zu, ekarrarazita, eta ez da, gini gustora etortzen naizona, gonbidatzen nauzuenean, eta uste, euskalte egititena gustora etortzen garela, eskuartean daukaguna kontatu, eta bueno, hitz eta pitze, solasean ibiltzeko.
Bale, ba, kafe hartzeko agian aukerarik ez duzu izango, baina kontatzeko bai, gauza kontatzeko horretarako irekiko dizkizugu mikroak, eta nahi duzunen guztia konta izango duzu datozen minutuetan. Kafea hartzeko aukerarik ez dakite ongo den ala ez, baina urrengo barikuan ez bihar 8, 24an, jaia, egongo baita euskalteiko, jaia ikasturte amaierakoa, ez?
Bai, garai hau egia esan, arraro xamarra izaten da, zentzu batean, ez da? Eta orain esango dizue zein zentzutan, hau da, alde batetik, ikasturtea bukatzen ari da, azken ondarretan gaude, hilabetea aurrera doalako, eta hilabete honen amaieran, ba, 2010-2011 ikasturtea, ba, ikasturteari edo urteari dagokiona bukatu egingo delako, eta era berean udaldia, ba, ekainaren batean hasten delako, orduan une honetan, ba, bat egiten dute, ba, alde batetik ekainaren batean hasi diren udaldiko, trinko, barnetegi eta ikastaro berriek, eta ba, ikasturtea bukatzen ari diren hoiek, ezta? Desberdintasun bakarra da, ba, batzuk fresko-fresko daudela oraintxe hasi direlako udaldian, eta beste batzuk, ba, nekatu xamar hor azterketa guztien ahoskoak eta ba, azken frogak egiten, eta nekatu xamar, egia esan zorionak emateko modukoa da, batzuek egin duten aleginagatik urtean zehar, eta azken txanpa honetan ere, ba, indarra gatera eta froga guzti aurre egiten dabiltzalako.
Egunotan dira, ez? Azterketa horiek esan beharren baita, gerota ugariagoak eta direla leku guztietan, ez da mailak edo urratsak eta gainditzeko, eta gero administraziokoak ez administraziokoak, historia guzti boragine modoko horretan murgildutat daudenak suposatzen dut urduritasuna eta nabarituko zaiela, eta ustiala bezalako jaiak eta ustialean egingo den horrelakoak eta ondo etorriko zaizkiela, ez?
Bai, egia esan oso lasaigarriak izaten dira, eta askoz gehiago guk nahi dugun horretatik ba lantzeko aukera ematen dutelako, ezta? Ditxososko azterketak aipatu dituzu, eta hala da, ez da euskaltegi moduan Gabriel Arestitik aukeratu duguna, egia esan gure esku egongo balitz, ba, azterketa horiek ez lituzkete egingo, behintzat ikasle guztiek, guk ba, beti defenditu izan dugu euskara beharrezko dela, eta euskararen maila egiaztatzeko frogak ere beharrezko direla, baina beharrezko direnean, hau da, gure seme alaben irakasle, guk nahi dugu maila ona euki desaten, ba, eredu izango direlako, ba, umeen aurrean, baina ez jende hor hori eskatzea, azterketak gainditu beharra, eta guzti hori, baina baina bueno, ba administrazioak horrela esarrita, horrela da, ikasleek gainditu behar dituzte kurrikularrak direlako, hor ematen dizkieten titulazioak, beste alde batetik, ba matrikula diruak eta jasotzeko baliogarria delako aprobatzea, beraz guk horretan ere lagundu egiten diegu ikasleei, baina egia esan ez da hori Gabriel Aresteti bultzatzen dugun dinamika. Gabriel Aresteti bultzatzen dugun dinamika askoz ere gehiago da euskaraz ikastea euskaldunon artean gehiago izateko eta euskaraz egiteko, euskaraz disfrutatzeko, ondo pasatzeko eta bizitzeko. Eta horren arira, datorren ostiralean egingo dugu ikasturte honen bukaerako jaia eta betiko moduan goizeko 8etan hasi, 8etako batxandakoak direlako lehenengo etortzen direnak euskaltegira eta goizeko 8etan hasi eta gaueko ordu txukietara arte aukera izango dute ikasleak esan dugun moduan. Lagun artean, horrezta bereizten ikasle, irakasle, zer hor pertsonak daude, gustora dauden pertsonak, eta euskera utxez egun osoan egiten duten zer bakarra da, disfrutatzea eta ondo pasatzea alde batera utzita, azterketa eta dinamika arraro guztiak, ez daukatenak zerri guzirik eguneroko euskaldunon bizitzarekin.
Hori ere badaba azterketena, kontra esana beren esentzian, egiten direnak ez dute ezertarako balio eta egin beharko lirateke genak egian horiek estira egiten, baina bueno, en fin. Esan duzune bezala, euskararen prozesuak merezi du, balio du, benetan lagunak egiteko euskaraz bizitzeko, gozatzeko eta horri begira, aipatzen ari zaren datorren egun puntuala da 24a euskaltiko ikasle jaian murgilduko dira euskaraz jakina alde horretatik, baina euskaraz bizitzeko euskaldun bilakatzen joateko emeki euskalduntasun hori edo horretaz jabetzeko badira beste metodo batzuk ere bai izan ikastaroak, izan barnetegiak eta horrelakoak batzuk amaitzen dauden heinean beste batzuk hasieran.
Bai, nik uste dute orain udaldia aipatzeko garaia dela, amaitzen dauden horiek, amaituko direlako, ahalik eta ondoen amaitzen saiatuko garelako, eta hori xe, sorionak eman, ikasle guztiei, eta datorren urtean ere, jarrai dezatela, Gabriel Arestin euskeraz ikasten, animoak beraz. Eta udarako, udarako ere, eskaintza zabal samarra egin dugu, aurten ere, urtero-urtero saiatzen gara berrikuntzaren bat sartzen, eta aurten ere, sartu ditugu berrikuntzak, Urterokoa da, ikastaro trinkoa, goizean eta arratsaldean hemen Bilbon, ohiko barnetegiak, hau da 15aldiak Bilbotik kanpo Nafarro aldean horre Bakaikun, hiru orduko ikastaroa, 5ordukoak, guzti horiek, ohikoak dira, eta gure ikasleek, ezagutzen dituztenak. Hori ez gain, orain dela urte batzuk hasi ginen Bilboko barnetegiak eskaintzen, hori da Bilboko deitzen diogu ikasleak berton egoten direlako 15aldi batean goizeko 8:30etatik arratsaldeko 6:30 arte eta gero iluntze gau partean etxera joaten direlako lotara. Jende asko dago, ezin dena barnetegi batera joan, hau da etxetik kanpo loa ezin duena egin, familia kontuak edo dena delakoagatik eta horiek aukera daukate barnetegia egin ahal izateko Bilbon bertan. Horrekin bagabiltza 4-5 azken 4-5 ikasturteotan eta eskaintza hori ere ezagun samarra da gaur egun. Horrez gain aurten atera ditugun berrikuntzen artean umeena, gure artean ikasle asko daude, irakasleok ere bai, uda partean umeak eta etxean dauzkagu, eta hori izaten da, eragozpen bat, gurasoak euskaltegira etorri ahal izateko, goizeko edo arratsaldeko trinkoetara, eta aurten horientzateren eskaini dugu, eskaintza bat egin dugu. Hau da, goizean, gurasoak euskaltegira etortzen direnean, umeak haiekin ekartzeko aukera izango dute. Goizeko 8:30etatik ordubietara bitartean, umeek bertan izango dituzte monitoreak eta monitorekin egingo dituzte umeentzako aproposak diren antzerkiak, kantak, ipuinak, margok eta horrelako dinamikak egingo dituzte eta ordu bat aldera edo aukera izango dute umeek berton bazkaltzeko. Kafeantzokira jaitsiko dira, berton bazkalduko dute eta ordu bietan gurasoek jasoko dituzte umeak bazkalduta. Goiz osoa jolasean eman euskera utxez noski, bazkaldu eta bazkalduta jasoko dituzte ordubietan berton. Zera, eskaera izan da, ikasleen partetik, hau beharrezko dela, eta urten eskaini dugu, espero dezagun, ondo irtetzea, hasi dira ja apuntatzen, ume asko eta asko apuntatu dira, eta ikusiko dugu.
Bai, seguro, horrek resultatu ona ematen duela. Zezan behar nizun, barnetegiak aipatu dituzu, Bilbon, Bilbokoak, eta baita Bakaikoak bakaikoako urteetan egiten diren barnetegi horiek ustailean, abuztuan eta baita irailean, orain arte amabos bat egun, amairu amala amabos bat egunekoak eta izan dira, badirudi orain badagoela beste epe murritzago modoko batean ere barnetegi egin alizatearena, ez?
Bai, orain arte barnetegiak 15 aldikoak ziren, zuk ondo aipatu duzu moduan, eta aurten aukera berrien artean hori ere eskaini da. Egia esan, hor ez daude aukera guztiak zera astebeteko barnetegiak egiteko, baina badaude data zehatz batzuk, batez ere irailera begira, eta aurten onartuko digute esan nahi dut administraziotik barnetegi horiek astebetekoak izan alizatea. Hori askotan eskatu dugu, askotan pentsatu dugu, ba 15 aldia luzeska ere izan daitekeela askorentzat, eta eskaera izan zen ba laburtzeko barnetegi horien epea, eta urten bai asteren batzuetan onartua dago astebetekoa izatea. Beraz horixe, oporretara joateko asmorik edo duen jendearentzat, ba begiratu ia aste horiek bat egiten duten datetan, eta astebeteko barnetegiak egiteko aukera ere ba hortxe dago.
Hori, Bilboko ikastaroei dagokienez, orain arte hilabetekoak izan dira 5 ordu, bai goizez eta bai arratsaldez, beste berrikuntza bat ikusten ari garen aur idatzi duzuen publizitate edo propaganda horri aldetxo horretan, eta aurten 3 ordukoak ere badirela.
Bai, zera 3 orduko ikastaroak ere azken 4-5 ikasturteetan egin izan ditugu, eh? Hori eta daukaten berezitasuna da, hau da ikastaro bat formulatzeko ordu gutxieneko ordu kopurua izan behar du, eta horiek hilabetekoak izan beharrean bi hilabetekoak izan behar dute. Edo ustaila da ustua, edo ustaila da iraila, beraz 3 ordukoek daukaten berezitasuna hori da. 5 ordukoak hilabetekoak dira, hau da homologatuak izan daitezen 90 ordu izan behar dute, eta 5 ordukoak ba hilabetekoak dira, hasi eta bukatu hilabete berean egiten dira. Eta 3 ordukoak ostera ba bi hilabetekoak izan behar dute. Edozein modutan hori xea nik uste dut onena dela, ba asmoa daukanak hurbildu zeran bertoko bulegora, eta ba eskaintza oso zabala da, eta nik uste dut ba mundu guztiaren berezitasunak barne hartzeko moduko eskaintza dela, eta ba beti dago aukeraren baten non sartu, non beraz hori xea onena da hurbildu bertora, webgunea ere hor daukagu gabrielaresti.com, baina horrez gain ba ez dakit oporrak tartean eta horrelako kontuak dituen jendearentzat onena izaten da bulegora etorri, eta bulegoan bertan ba argitzea norbere nahiak zeintzuk diren, eta dauden aukerak ikusita ba beti egoten da zuloren bat aurrera egin ahal izateko uda partean, izan ere uda partea oso aproposa da, ba benetan euskeraz lantzeko, sakontzeko.
Aipatzen ari zara uda partea, benetan aproposa dela euskara lantzeko, sakontzeko. Era berean uda parteak ere ba izan dezake bere, bueno, baditu bere berezitasunak alde horretatik, ez da bada, koño, tortzen zara euskaltegi batera, eta euskia da kanpoan euraldiona, haian pixka bat pereza edo alpargura modoko bat, eta sartzen alzaizu hor labor matartean egoteko, ikasten joateko, saioren plurala, simple esan da, zaizkio dela, eta horrelako ariketa farragosoak eta direna sarritan egite, hori nola dinamizatu liteke pixka bat, edo?
Esta egia esan ez da esan nahi dut gaur egun egun ohiko edo eguneroko eskolak ba ez dira, nik uste dut nahiko atsegin bihurtzen direla, nahiko taldean egiten dira dinamika guztiak, esan nahi dut badago atal bat hizkuntzari berari edo hizkuntzaren formulazioari dagokiona, eta atal hori alabeharrez ba landu beharrekoa da, hau da zeozelan hizkuntzaren hezurdura edo gramatikari dagokiona, baina hori berori ere ba ez da egiten antzina bezala gramatika utxian oinarrituta. Baina horrez gain importanteena ez da hori, importanteena da hizkuntza azken finean lantzea trebetasunen bidez, Orduan trebetasunak lantzeko ba gaur egun formulatzen diren dinamikak askoz ere gehiago dira, ba tasetan oinarritutakoak, ikasleek ba ez dakite irakasleek estrategiak markatzen dituzte, baina benetan ikasleek egiten dute lan, hor teknologia berriak ere ba lagun izaten dira, tailerrak ere txertatzen dira tartean, ikasleen interesa izaten da propio ba heldulekua edo irakasleentzat, eta hortik tiraka, hortik abiatuta, nik uste dut gaur eguneko eskolak nahiko dinamikoak direla, eta gainera ba interesa ere badaukate, ez dugu esango ba denek intereseko zerbait aurkitzen dutenik hor, baina nik esango nuke askok eta askok baietz, ba aurkitzen dutela hor, ez dakit interesgarria izan daitekena ba beraien bizitzetan, lagun arte bat, kontu asko, esan nahi dut, ez dela soil soilik etorri entzun irakaslearen ez dakit listokeriak, esan dezagun, eta etxera joan inundik inora. Irakaslea dinamizatzailea da, jakituna edo oro jakilea baino, eta dinamikak planteatu behar dituena, eta ikaslea dinamika horiek bizi egin behar dituena, baina beti ba, bere gusto, bere nahietatik, eta bere interesak mai gainean jarrita.
Ba, erto, ba, ni gustote gauzak bere orokortasunean hor daudela, planteatuta baten batek gogoa badu, oraindik matrikulatzeko epeak eta ba, zabalik eta dira, lekuak eta badaude. Gabriela Esti Euskaltegia, Euskaltegiaren bulegoak San Vicente kaleko biharren zenbakian daudela, goiz eta arratzaldeko ordutegiarekin, eta gero horrelako zan ditzen dira, aparato modernoen bitartez ere informazio gehiago ere aurki daitek, ez da?
Bai, 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 webgunea beti dago eskura. Egia esan, horrelako bitartekoak, ba, hotzak ere momentu batean badira, ez da? Nik esan dute aurretiaz ere, beti dela egokiena, bertora bulegora hurbildu eta norberak ba, behar dituen zera, aukera edo kontu guztiak aipatzea, eta bulegoan basaiatuko dira, hori ze, ba, lekutxo bat egiten, berak behar duen horretan. Baina bai, informazio orokorra beti dago, webgunean, eta gero gure telefonoetan, 9-3-4-7-5-1. Orduan, ba, telefono horietara deitu eta informazioa ba, hor ere ba, izango du nahi duenak. Eh? Segero aukera asko izaten dira, ez dakit ba, beste posibilitaterik ez daukanaren zat, autoikaskuntza ere hor dago. Esan nahi dut, gaur egun euskaltegiaren eskaintza ba, zabal samarra da, eta nik uste dut kabida iaia mundu guztiaren zat dagoela mundu guztiak. Eh? Euki dezakela hor lekutxo bat, nahiz eta lanean egon, oporrak antolatu behar, familia eta beste, baina lekutxoren bat nik uste dut edon hori egin alzaiola.
Ba, bakizu, entzule, gogoarekin eta geratu baldin bazara, aukera guztiak eskaintzen dituela Gabriela Esti Euskaltegiak, izan Bilbon, izan Bakaikoan, Bakaikoan astebete eta maustegunetarako, Bilbon goizez zein arratzaldez, barnetegi gisa, bertan bazkalduta eta arratzalde partean etxera joan da, hiru orduko modulua goizez eta arratzaldez, bost ordukoak, ose, aukera gehiago ez du, egunak ematen beraz, nahi baldin baduzu benetan gozatu eta Euskaren mundu horretan murgildu gozatzen duzun bitar artean, hurbildu, ez lotxatu, eta jo, Gabriela Esti Euskaltegiaren atea. Eta zuri Isabel, ba, eskerrik asko, gurekin egotea ditik, ondo pasa.
Eta, Erto, eskerrik asko zuei, eta orain bai, orain kafea, orain juta daukazu.
Erto, aprobetsatuko dut. Erto.